Necmühan, bax, 22-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Moskvadan keçdi Finlandiya, oradan Polşaya deyəsən, sonra Türkiyəyə. Ondan sonra xəbəri oldu ailəsindən. Burada onun doğmalarının başına nə gəldiyini bildimi?
Bir müddət o məktublar yazırmış öz ailəsinə və ara sıra imkanı qədərincə maddi yardım eləyirmiş. İmkanı qədərincə, çünki mühacirətdə idi, təbii ki, sıxıntılar var idi, amma sonradan artıq onlara da qadağa qoyuldu və ara kəsildi. Və mən sizə deyim, Azər bəy İranda əskərlikdə olanda ona xəbər verirlər. Bir nəfər deyir ki, bilirlər, hardansa xəbər tuturlar və deyirlər ki, sizi atanızla görüşdürmək istəyirik və hansısa bir məkana gələrsiz, amma Azər bəy getmir. Nə üçün getmir? Ona görə ki, bu təxribat ola bilərdi. O vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini bilirsiniz ki, əməkdaşları hər cürə təxribat eləyib, onu incidə bilərdilər, sıxışdıra bilərdilər və sonradan belə bir məqam olur ki, bu xəbər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çatdırılır ki, bəs belə bir fakt olub, o deyir ki, Azər bəy düz eləyib. Və siz təsəvvür eləyin ki, Rais bəy həmişə deyir ki, atam heç vaxt o hadisələr haqqında danışmağı sevmirdi. Həmişə sükutla keçirdi bu məsələlərin üstündən. Ona görə ki, o zamanlarda divarların da qulaqları var idi və zaman elə bir zaman idi ki, çox təəssüf ki, insanların daha çox sındığı, sındırıldığı, o mənəvi dəyərlərin belə deyək ki, itirildiyi bir illər idi. Yəni insanlar o qədər qorxu hürkü içində idilər ki, öz canını qorumaqdan ötürü hər cürə yaltaqlıq, hər cürə xəbərçilik, hər cürə bəd əməllər oluna bilərdi. Nə yaxşı ki, heç bir sürgünlər, zindanlar, bütün o mənəvi sıxıntılar insanlığın içindəki o insanlığı məhv eləyə bilmədi.
Qayıdaq ötən əsrin 20-ci illərinə. Nələr yaşandı Məhəmməd Əmin bəyin buradan gelişindən sonra onun ailəsində, qohumlarının arasında?
Onlar hamısı, demək olar ki, sürgünə göndərildilər. Oğlu Rəsulu elə burada güllələdilər. Həyat yoldaşı, anası və uşaqlar. Bunlar göndərildilər Qazaxıstana və anası elə o yolda Qazaxıstanda ilk itirdikləri Maral xanım oldu.
Birinci anası rəhmətə gedib. Məhəmməd Əmin bəyin anası.
Bəli, bəli. Məhəmməd Əmin bəyin həyat yoldaşı. Orada çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Təsəvvür eləyin ki, orada onlar qeyri-insani şəraitdə yaşayırdılar. Ac, susuz və bu adamlara siz təsəvvür eləyin ki, adicə bir parça heç kəs çörək vermək istəmirdi və bu adamlara nəinki çörək, ümumiyyətlə, bu adamlara heç kəs salam vermək istəmirdi. Mən kədərli bir faktı deyim ki, orada hamı sürgün olunmuşlar idi və hamı bilirdi ki, hansısa bir qohumluqlar var, hansısa bir problemlər var. Amma hətta o sürgün olunmuşlar belə biləndə ki, bu adamlar Məhəmməd Əmin bəyin qohumlarıdırlar. Onlara salam verməyə özlərində cəsarət tapmırdılar ki, yəni bu adamlardan daha çox uzaq olmağa çalışırdılar və bu cür sıxıntılar içində, bu cür məhrumiyyətlər içində bu adamlar ömürlərini yaşadılar. Məsəl üçün Firuzə xanım anası bilirsiniz ki, soyuqdan, aclıqdan xəstə idi və soyuqdan, aclıqdan evin içində, əgər buna ev demək olardısa, donub öldülər qızı işvəylə bir yerdə və Firuzə xanım uşaq evinə düşdü, o uşaq evində böyük məhrumiyyətlər yaşadı və Firuzə xanım, mən bu kitabı yazanda mən onunla görüşdüm. Siz inanın ki, o qədər ağlaya-ağlaya, o qədər gözyaşları içində bu xatirələri bölüşdü. Mənə elə gəlirdi ki, yəni üstündən illər keçməyib. Çünki bu xanımın, bu qadının yaddaşında bütün o xatirələr oyaq idi. Necə onları o uşaq evində, necə belə tullantı sümükləri bu uşaqlara verib yedirdirmişlər. Necə əllərindən bütün o sevincləri alınmış bir uşaqlar kimi bunlar ömürlərini yaşadılar və sonradan düzdü bəraət aldılar təbii ki. Amma bütün bu yaşananların heç biri işsiz keçmədi bu adamların taleyindən. Amma zaman neyləmək olar ki, başqa zamanı idi. Və çox təəssüf ki, əslində zaman bir çox dönəmlərdə nədənsə elə cahillərə işləyir.
Bəs Azər bəyin başına nələr gəldi?
Azər bəy sürgünə gedəndə 17-18 yaşları var idi. Azər bəy də istedadlı bir insan idi. Gözəl tar çalmağı var idi. Orada keçirilən tədbirlərdə həmişə bayatı şiraz çalarmış. Və buradan gedəndə siz təsəvvür eləyin, onlara heç bir şey götürülməyə icazə verilməmişdi. Amma o çox az götürdüyü bir şeylərin içində şəklində o öz tarını aparmışdı. Və rəssam idi, gözəl şəkillər çəkirdi. Orada rəsm xəttdən dərs deyirdi və kifayət qədər gözəldir foto çəkməyi var idi. Və mən onu yazdım kitabdakı zamanın başqa bir dönəminə düşsəydi əgər, Azər bəy bütün bu bacardıqlarına görə, bu bütün yaxşı bacardıqlarına görə mükafatlandırılardı. Tamam, başqa bir ömür yaşayardı.